Siqondise imigulinganyana yengane esencane kumqansa ngempela. Singasayiphathike engane ebukeke ngezwa mshini. Abazali abaningi babhanda ubunzima ngeengane zabo ezincane. Ngesikhathi safunda ukuphila nabantu futhi zibuka impilo ngokwazi kuphaphameni kwengqondo. Okusifela emqondweni njengamanje ingane eqhubeka iluma abantu okusuke kuluphawu lokuyilawula. Akekho umzali othokoza ukubona ingane yakhe iluma enye ingane noma umuntu kungekho cala. Kodwa lokhu kuyakhuluma le nkambiso okungabhekana nayo ngokushesha. Sizokhuluma ngendlela zabazali abangayisebenzisa ukuvimbela ingane emoyeni okulumana khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Kwayintokozo bangiphinde ngikubingelele. Ezomndeni. Uhlelo lwakho lulethe zeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama okhathazeke ngengane yakhe esencane enomoya wokulumana. Uthe, wenze njani ngengane ehlasela abanye abantu ngamazinyo ayo? Ingane yethu esencane ekhombisa ukuba nenkani seyikhombisela umoya inyangane ezimbalwa. Siwumisa kanjani lo mkhuba kuyona? Uma ubhene neyngane ezincane, indlela engcono ukuqeda nahlobo olunye lwenkambiso embi okubandakanya nokulumana. Ukufaka imphumela esheshayo. Eminye yayinamandla enganeni esencane, ukuyise eminyaka kancane, ikuyoyicinga ngokushesha. Oso-psychology, basichaza lesikhathi njengokuyisusa emntofontofweni qede iyoba nomzwangedwa iyodwa eminyaka kancane okwesikhashana. Uyibeka endaweni lakhona, izoba nesithukuthezi okwemzuzwana nje. Thola indawo lakhona ingaya khona ukuyoyithola ingane yakho, kodwa bese uDavid Jaqa. Yenze ihlale khona ize iqede isigwebo sayo. Imvamisa, sikhuthaza umzuzu owodwa nje enganeni enonyaka obudala ukuze neminyaka emibili yona ibe phandle imzuzu ewu-2. Njengoba sichazile, kusemqoka ukuba indawo ekuyo ibe ngeborayo ngempela. Kuleso sikhathi, akumele ithole amathoyizi nawe futhi uyeke iyodwa nje ungayikhathazi ngokudewa ixoxisa. Ungalokhu uyifundisa noma uyithethisa. Yeke nje. Engqondweni yengane, ngisho ukunaka kokuthethiswa ukuyayikitaza nakho kukodwa nje kunokushiywa yodwa. Manengamathuba ukuba klabalase kumbe ide igxumagxuma. Iyeke nje kanjalo, ngisho ingayiwisa ungayiqukuli kuze kube seyiqeda isigwebo sayo. Uma kuwukuthi ubuseyihlotsheni noma emphakathini lakhona elumana khona lengane yakho, usengadinga-ke ubuchula kancane lapho. Kodwa umgomo odwa yiwo oyinkombandlela. Okusemqoka ukuba uyidedise kubantu bese uyibeka endaweni ezoyibhora kodwa kwaziyo ukuyibheka ngesikhathi kuleyo ndawo. Ekuqedeni kwayo ukuzithola, yenza izoxolisa kumuntu emlumile. Usengadinga uyisiza la ngokuthi uyitshele amagama. Tshela uAmahle ukuthi uyaxolisa ngokumluma. Uma inqaba, kobe kuchaza ukuthi ayibuyele kancane kuyokuyicingeni kwayo, bese futhi uyithi xaxa imzuzu kancane iseminyanga. Sisasho lokho nje, abanye abazali baye basitshela ukuthi ukhipha ingane yozicinga akusebenzi ey'nganeni zabo. Eyimele injalo-ke, kusenokwenzeka ukuthi ukuyozicinga akwenzeki ngendlela eyiyo. Uma kuwukuthi kulandela kahle konke futhi awuklabalasi uyithethise nawe, kumbe ulingeke ukuyiqukula ma besiyiwisa ususikwa zinseka. Nakanjani, uthole ukuthi lo moya wokulumana uyehla kancane kancane kancane. Uma usukwenze konke lokhu kodwa ungehla umoya, kobe kuchaza ukuthi ingane yakho inokungalungi kwesimo sayo esithile sokukhula esiyinkinga. Kulolu hlobo lwesimo sikhuthaza ubonane nodokotela wey'ngane. Usengafuna ukufunda ngokuthe xaxa ngalesi hloko, siphakamisa uke uthi jeqa kwiwebhusayithi yethu esafamily.co.za bese ufunda lakhona. Sinezihloko eziningi esixoxe ngazo, kanjalo ney'ncwadi zobuzali ezingasiza kulesi simo neminye imibuzo ongaba nayo. Khumbula ukuthi udinga ukuyiqondisa inkambo engalungile ngokushesha futhi ngokufaka imiphumela esheshayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sesihlabelisa phambili umndeni wakho.